escucha África.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatano Februari 7 mwaka 2024. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa pamoja tuko hapa studio tukisikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio NRA DRC, Radio Jambo Isiro huko huko DRC, Radio Sunrise Arusha Tanzania, Mwananchi Radio Nakuru Kenya, Voice of Africa Korogwe Tanzania, bila kusahau UBC Uganda, kati ya nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye taarifa zetu hivi leo, michuano ya AFCON huko Ivory Coast yaingia kwenye nusu finali, ambapo Nigeria watamenyana na Afrika Kusini, huku DRC wakionana macho kwa macho na Ivory Coast. Nini maoni ya wachambuzi kabla ya mechi hizo kufanyika hivi leo?
Ivory Coast ni miongoni mwa timu ambazo zimepita katika staili ambayo ni mtindo unaweza kusema wa bahati sana kwenye mashindano, lakini mimi binafsi huwa naamini sana juhudi zinatangulia kwa asilimia kubwa kabla ya bahati.
Kwenye taarifa nyingine, mamia ya watoto waripotiwa kutengana na wazazi wao kufuatia mapigano makali yanayoendelea kati ya jeshi la serikali ya DRC na waasi wa M23.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionao katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Watu wasiopungua wanane waliuawa na wengine 19 kujeruhiwa baada ya mfululizo wa milipuko ya mabomu katika soko kuu la Bakara mjini Mogadishu siku ya Jumanne, vyanzo vya usalama vimesema. Viongozi wa kibiashara katika soko hilo wamesema milipuko hiyo ililenga eneo la maduka yanayouza vifaa vya kielektroniki katika soko hilo. Mkuu wa jumuiya ya wafanyabiashara wa soko hilo Hassan Abdi Ahmed ameiambia idhaa ya Somalia ya Sauti ya Amerika kwamba mlipuko katika duka moja uliua wafanyakazi wawili. Naye mwandishi mmoja wa VOA amesema wafanyakazi wawili na wateja katika soko hilo walikuwa miongoni mwa waliofariki. Mamlaka mjini Mogadishu zilisema milipuko hiyo ilisababishwa na vilipuzi vilivyotegwa katika maduka hayo. Serikali haikuweka wazi dhamira ya mashambulizi hayo, lakini afisa wa usalama ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu haruhusiwi kuzungumza na vyombo vya habari, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mashambulizi hayo yanahusiana na uwekaji wa kamera za CCTV uliofanywa na baadhi ya wafanyabiashara. Kiongozi wa dhehebu liloibua utata nchini Kenya, Paul Mackenzie, na washirika 29 walishtakiwa Jumanne kwa mauaji ya watoto 191 ambao miili yao ilipatikana kati ya zaidi ya mara mbili ya idadi hiyo iliyokuwa msituni. Washtakiwa wote walikanusha mashtaka hayo katika mahakama mjini Malindi. Waendesha mashtaka wanasema Mackenzie aliamuru wafuasi wake pamoja na watoto wao wajiue kwa kususia chakula ili waende mbinguni kabla ya ulimwengu kuisha, hali iliyosababisha mojawapo ya maafa makubwa zaidi yanayohusiana na imani ya kidini katika historia ya hivi karibuni. Wafuasi wa kanisa lake la Good News International waliishi katika makazi kadhaa yaliyojitenga katika eneo la ekari 800 ndani ya msitu wa Shakahola. Zaidi ya miili 400 hatimaye ilitolewa humo. Mackenzie alikamatwa Aprili mwaka jana na tayari amefunguliwa mashtaka ya uhalifu unaohusiana na ugaidi, kuua bila kukusudia na mateso. Alihukumiwa mwezi Disemba kwa hatia ya kutengeneza na kusambaza filamu bila leseni na anatumika kifungo cha miezi 12 gerezani. Na waziri wa madini wa Zambia, Peter Kunradhi, waziri wa madini wa Zambia Paul Kabuso amesema Jumanne kwamba taifa hilo lina mpango wa kuongeza ushikadau mkubwa kwenye mikataba ya uchimbaji madini ili kuongeza mapato ya serikali pamoja na kushinikiza utumizi wa fedha kutoka kwa wawekezaji kwenye miradi ya kijamii. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shirika linalomilikiwa na serikali la ZCCMIH litaongoza kwenye mikataba katika siku za mbele, lakini hilo halitaadhiri mikataba iliyopo kwa sasa, Kabuswe amehakikishia wawekezaji. Zambia, ambayo inashikilia nafasi ya pili kwa uzalishaji wa shaba barani Afrika baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kupitia shirika lake la ZCCM ina asilimia 10 hadi 20 ya hisa kwenye uchimbaji wa madini unaofanywa na makampuni binafsi ya Barrick Gold na Vedanta Resources and First Quantum Minerals. ZCCM iliuza asilimia 51 ya hisa zake kwa kampuni ya Mopani Copper Mines inayomilikiwa na ile kubwa ya Umoja wa Falme za Kiarabu ya International Holding, na kujibakishia asilimia iliyosalia iliyokuwa ikimilikiwa na kampuni ya Glencore hapo awali. Waziri Kabuswe amesema kwamba wanataka kuhakikisha kwamba kila mmoja ni mshindi bila kuwa na hali ya utumwa kwenye sekta ya madini. Wakati Zambia ikiwa na lengo la kuzalisha takriban tani milioni 3 za shaba ndani ya muongo mmoja, viwango vimeshuka kutokana na changamoto kadhaa zikiwemo za kiufundi kwenye migodi ya Mopani na Konkota.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba upinzani nchini Senegal umelaani uamuzi wa bunge wa kuahirisha uchaguzi wa rais kwa miezi 10 na kueleza kitendo hicho kuwa ni mapinduzi ya katiba, huku wachambuzi wakisema kwamba kinalitumbukiza taifa hilo la Afrika Magharibi katika mzozo wake mbaya kabisa wa kisiasa katika muda wa miongo kadhaa. Wabunge walio wengi wa chama tawala walipitisha hoja ya kuahirishwa kwa uchaguzi wa rais hadi Disemba 15 mwezi huu mwaka huu, baada ya mjadala mkali uliogubikwa na mvutano na kusukumana, na hata kwa wakati mmoja maafisa wa polisi walilazimika kuvamia kikao chao na kuondoa baadhi ya wabunge wa upinzani. Hatimaye kwa karibu kauli moja, wabunge waliidhinisha mabadiliko hayo yaliyomruhusu rais Macky Sall, ambaye muhula wake wa pili unatarajiwa kumalizika mapema mwezi Aprili mwaka huu, kubaki madarakani hadi pale atakayechukua nafasi yake atakapoapishwa pengine mapema mwaka 2025. Wakati huo huo, Marekani imesema inasikitishwa sana na hatua zilizochukuliwa za kuchelewesha uchaguzi wa rais wa Februari 25 nchini Senegal, ambazo inasema zinakwenda kinyume na utamaduni wa kidemokrasia wa nchi hiyo. Tumesikitishwa hasa na taarifa za vyombo vya usalama kuwaondoa kwa nguvu wabunge walopinga mswada wa kuchelewesha uchaguzi, na hivyo kusababisha kura za bunge ambazo haziwezi kuchukuliwa kuwa halali kutokana na mazingira ambayo zilifanyika. Taarifa iliyotolewa Jumanne na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilieleza na kuongeza kwamba Marekani ingependa kuona Senegal ikiendelea na uchaguzi wake wa rais kwa mujibu wa katiba na sheria ya uchaguzi. Pia tunatoa wito kwa serikali ya Senegal kurejesha ufikiaji kamili wa mtandao mara moja na kuhakikisha kwamba uhuru wa kukusanyika na kujieleza kwa amani, ikiwa ni pamoja na waandishi wa habari, unaheshimiwa kikamilifu. Marekani itaendelea kushirikiana na pande zote na washirika wa kikanda katika siku zijazo, taarifa hiyo iliongeza.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sasa basi tuelekee huko Mivona, Kivu Kaskazini, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaarifiwa kwamba watoto zaidi ya 900 kwa sasa hawajulikani walipo baada ya kutenganishwa na wazazi wao kutokana na mapigano makali yanayoendelea kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23, kama anavyotueleza Austel Malivika akiwa Goma.
Kituza Birobori ni mmoja wa wakimbizi wanaokimbia mapigano inayoendelea kati ya M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wakishirikiana na wazalendo wilayani Masisi kwenye milima ya Shasha. Kwa sasa amepata kambi ya muda katika mji wa Minova baada ya watoto wengine kupotea.
Huko mama mwetu tulikimbiaka naye alikufaka na mimba. Balimpiga masasi mtoto akachoromoka. Ule sasa watoto wake viko aye hayu kama tu, alikufia hapa mwa njia ya nani hapa? Hapa. Hapa hivi unataka ingia Musake. Hapa kwa antenne njoo kwenye alikufi. Tunalomba amani bandugu yetu mtusaidie. Mtusikilie na huruma. Tunalomba amani, vita iishe, kila mtu arudie kwapo na mtuangalie kitu mtatuweka mwa hii kambi juu shida ziko za mingi.
Mashirika yenye kutetea haki za binadamu katika mji wa Minova karibu na Kivu Kusini kisema watoto zaidi ya 900 haijulikane wapi walipo, wakipotea wakati wa kukimbia mapigano.
Tushakosa twende wapi mwinchi yetu? Wende hivi unaenda kufungiwa hivi. Wende hivi unaenda kamatiwa na vingine. Ile amani itusaidie, ituletee amani. Bila amani hata unatuletea manguo, hata unatuletea mavazi, hata unatuletea chakula, bila amani hatutajikula na amani.
Hali ya kiusalama ikiendelea kuwa ya wasiwasi vile vile katika kijiji Chamanzia wilayani Mambasa mkoani Ituri, ambako watu 20 wameuawa na wapiganaji kutoka kundi la ADF karibu na mji wa Mangina unaopatikana wilayani Beni mkoa wa Kivu Kaskazini. Rigan Tuchuma ni kiongozi wa vijana katika mji wa Mangina.
Watu wameuawa Manzia na watu 12 wameuawa jana, na ilikuwa nyuma askari jeshi wafanye patrui siku tatu ilikuwa imepita.
Ni wakulima,
ni wakulima walikwenda kulima shamba, na wengine waliwakuta ndani ya hata kanisa walikuwa wanasali ndani ya pori. Walikuwa wakulima wamekwisha kwenda sali ndani ya pori, waliweza kuua hata pasta wa kanisa Sepak, pasta na bibi yake, na kuua vile vile wakristo ambao walikuwa pale, waliweza kuwaua kutoka kule mpori ya Manzia.
Naibu gavana wa Kivu Kaskazini Ekuka Lipopo akitembelea mji wa Mangina wilayani Beni ameomba wakazi kuendelea kushirikiana na jeshi tiifu kwa serikali, na jeshi hilo kwa upande wake kuwalinda raia.
Askari na civil nafaa kuwe pamoja, ni population yetu. Kazi yetu ni kusecurize population.
Hadi tukienda hewani, wasiwasi ikiendelea katika sehemu nyingi za Masisi na Goma kufuatia M23 kuendelea kukata barabara Bukavu Goma katika mji wa Shasha, huku kikosi cha SADC kikiombwa kutwangana moja kwa moja na waasi katika ushirikiano wa jeshi la serikali FARDC. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Mangina, Beni.
Baada ya taarifa hiyo yake Austel Malivika kutoka kule DRC, mwenzangu hapa BMJ Muridhi anaendelea nazo habari muhimu za kimataifa.
Wanamgambo wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Irani kwa mara nyingine wamepuuza wito wa Marekani wa kuacha kushambulia njia za meli za kimataifa, la sivyo watakabiliwa na madhara, wakati huu wakirusha makombora sita ya kuzuia meli kutoka maeneo yanayodhibitiwa na Wahudhi wa Yemen hadi bahari ya Sham, afisa mmoja wa Marekani ameiambia Sauti ya Amerika. Afisa huyo ambaye hakutaka jina lake litajwe alisema wanajeshi wa majini wa Marekani walifatua angalau moja ya makombora siku ya Jumanne, huku mengine yakiangukia baharini. Kulingana na kampuni ya usalama ya Uingereza ya Ambury, moja ya silaha za Wahudhi ilisababisha uharibifu mdogo kwa meli ya mizigo iliyokuwa na bendera ya Barbados, lakini inayomilikiwa na Uingereza wakati wa mashambulizi ya Jumanne. Na hisia mseto zimeendelea kutolewa baada ya mahakama ya rufaa ya serikali kuu ya Marekani kutoa uamuzi Jumanne kuwa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump hana kinga kwa mashtaka ya kuhusika na njama za kubadilisha matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2020 aliyoshindwa. Jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufaa ya Marekani ya District of Columbia Circuit ilitupilia mbali madai ya Trump kwamba hawezi kushtakiwa kwa sababu madai hayo yanahusiana na majukumu yake rasmi yalipokuwa rais. Wafuasi wengi wa Trump wamekosoa hatua hiyo, huku wapinzani wake wakielezea fahari yao na kusema kwamba sheria imechukua mkondo wake. Uamuzi huo ambao mawakili wa Trump wamesema mteja wao atakata rufaa unatupilia mbali jaribio lake la kuepuka kesi kwa mashtaka ya kuwa alihujumu demokrasia ya Marekani na makabidhiano ya madaraka, licha ya kuendelea kujizatiti katika nafasi yake kama mgombea wa mbele wa uteuzi wa nafasi ya urais kwa chama cha Republican.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika, Washington DC. Asante sana BMJ Muridhi kwa habari hizo ambazo umetusomea vizuri sana katika show hii yetu ya leo asubuhi. Sasa basi, tuelekee wapi BMJ?
Tuende Nigeria. Harrison, tuende Nigeria. Mamlaka za nchi hiyo zimeelezea wasiwasi kutokana na maandamano yaliyozuka Jumatatu kwenye majimbo mawili kulalamikia kupanda kwa gharama ya chakula. Waziri wa fedha Olawale Edun amesema kwamba serikali inafanya kila iwezalo kudhibiti hali hiyo kwa kuongeza uzalishaji wa mazao, kama anavyoripoti mwandishi wetu Timothy Obiezu akiwa Abuja, ambapo ripoti hiyo inasimuliwa hapa na Harrison Kamau.
Mamia ya watu walijitokeza barabarani kwenye majimbo ya Niger na Kano wakilalamikia gharama za chakula ambazo zimepita mapato yao. Pia walilalamikia mamlaka wakisema kwamba hazifanyi vya kutosha kurekebisha hali hiyo. Wakati akizungumza Jumatatu kwenye mkutano wa ujumbe wa Ujerumani uliokuwa umezuru Nigeria, waziri wa fedha Olawale Edun alisema kwamba serikali inashughulikia hali hiyo wakati ikijaribu kutafuta suluhu. Amelaumu kupanda kwa gharama za chakula kutokana na wingi wa watu, akisema njia pekee ya kubadili hali ni kuongeza uzalishaji.
The president has intervened in that sector.
Rais ameingilia kati katika kutoa mbegu na mbolea kwa wakulima, pamoja na kutoa mchele, ngano, mahindi na mihogo ili kupandwa kwenye mashamba zaidi, ili kuongeza uzalishaji wa chakula utakaopelekea kushuka kwa bei za vyakula pamoja na kupunguza mfumuko wa bei za vyakula.
Polisi kutoka jimbo la Niger kwenye mji mkuu wa Mina wamesema kwamba hawakutumia nguvu kutawanya waandamanaji, ingawa walitishia kukusanyika tena. Kwa miezi kadhaa sasa, wa Nigeria wamekuwa kilalamikia hali ya kiuchumi ambayo imejikokota licha ya juhudi za serikali za kuleta sera za marekebisho. Rais Bola Tinubu ametangaza hatua muhimu za marekebisho ya kiuchumi Mei mwaka jana, zikiwemo kuondoa ruzuku kwenye mafuta pamoja na kudhibiti sarafu ya Naira. Mamlaka zinasema kwamba sera zilizopo zitasaidia kurejesha uchumi wa Nigeria kwenye hali salama, ingawa kutakuwa na changamoto kadhaa kabla ya hilo kufanyika. Mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Isaac Boti anakubaliana nalo.
I feel that it will take some time. Policies.
Naamini itachukua muda kwa sera hizo kufanya kazi. Tunapotazama baadhi ya programu na sera ambazo serikali imeanzisha, iwapo watakuwa wa kweli katika miezi sita ijayo, wakazi wa Nigeria huenda wakaona mabadiliko. Iwapo serikali itafikia mpango wake wa uzalishaji wa ndani wa mafuta katika miezi sita ijayo, hilo huenda likashusha bei za bidhaa, huduma na uchukuzi.
Disemba mfumuko wa bei ulikuwa wa juu zaidi katika miaka 27 kutokana na kupanda kwa bei za chakula pamoja na athari za kupanda kwa bei za mafuta. Uchumi wa Nigeria kwa sehemu kubwa unategemea mauzo ya mafuta, lakini kwa miaka mingi taifa hilo limekumbwa na wizi mkubwa wa mafuta ghafi. Viwanda vinne vya kusafishia mafuta ghafi nchini humo vimekuwa vifanyi kazi, na kwa hivyo kupelekea utegemezi wa mafuta pamoja na bidhaa nyingine za mafuta kutoka mataifa ya nje. Hata hivyo, serikali imesema kuwa inafanya kila iwezalo kufufua viwanda hivyo, ikitarajiwa kuanza kufanya kazi tena kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Jumanne, chama tawala chake Tinubu cha All Progressive Congress kupitia taarifa kimesema kwamba utawala wake utafanya kila uwezalo kupunguza uchungu unaosababishwa na marekebisho kuelekea kufufua hali ya uchumi. Wataalamu wanasema kwamba iwapo hilo litafanyika, basi matatizo ya wakazi wa Nigeria yatakuwa yamepungua kwa kiasi kikubwa.
Asante sana Harrison Kamau kwa ripoti hiyo kutoka Nigeria, ambayo kama unavyojua hata jana tulikuwa na ripoti ilikuwa inaelezea kuhusu maandamano yanayoendelea. Kwa hiyo tutaendelea kufuatilia kwa karibu.
Kwa hakika BMJ, na unajua mambo kule Ivory Coast yameanza kushika kasi.
Mm-hmm.
Unajua leo ndio mambo yanatokea, eh?
Bila shaka.
Nusu finali basi. Na kama
kombe la na michuano ya Afrika, AFCON
ya. Basi michuano leo inaingia kwenye nusu finali ambapo Nigeria watamenyana na Afrika Kusini, huku wenyeji Ivory Coast nao wakionana ana kwa ana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunapotazama kwa hamu kuona mambo yatakwendaje baadaye hivi leo, tunaungana na mwenzetu Idli Gongo wakati akizungumza na mchambuzi wa michezo Golistan Muro kutoka Tanzania. Kwanza akianza kwa maoni yake kuhusu Nigeria dhidi ya Afrika Kusini, ana yapi ya kusema?
Kwa ni mchezo wa kisasi msimu wa AFCON 2019 ambapo taifa la Misri ndio liliandaa mashindano hayo. Nigeria walikutana na Afrika Kusini kwenye hatua ya robo finali baada ya Afrika Kusini kumtoa mwenyeji Misri kwenye 16 bora, lakini Nigeria waliwaondosha Afrika Kusini kwenye robo finali, wao wakaenda kucheza nusu finali, na nusu finali yao waliondoshwa na Algeria, ambapo Algeria walikwenda kuwa mabingwa wa michuano ya AFCON 2019. Kwa hiyo ni mchezo wa kisasi, hasa hawa Bafana Afrika Kusini wakijaribu kutaka kulipiza kisasi kile ambacho kiliwakuta 2019. Kwa hiyo ni mchezo mgumu, na hasa ukitazama kwa sasa timu zote mbili walao zina kundi kubwa sana la wachezaji vijana, damu changa chini ya miaka 30 ni wengi sana, na Nigeria umeona timu yao inaundwa sana na wachezaji wengi ambao wanacheza barani Ulaya, hawa kina Moses Simon, akina Ademola Lukman, kina Iwobi. Lakini Afrika Kusini inaundwa na homegrown talent, vijana ambao wamekuzwa kwenye ardhi ya Afrika Kusini na wametengeneza chemistry, ule muunganiko bora, hasa kutoka kwenye klabu yao bora kabisa inayofanya vizuri kwa sasa, Mafanda Wana ama Bafana Basaili ama the Brazilians, Mamelodi Sundowns.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itataka kuingia fainali baada ya kupita miaka lukuki. Mara ya mwisho kufanya hivyo ilikuwa ni mwaka 1974. Chui hao wa DRC watakuwa na kibarua kikubwa cha kumfunga mwenyeji Ivory Coast, ambaye amefika hatua hiyo kimkanda mkanda akiwa mbele ya maelfu ya mashabiki. Ivory Coast inataka kuingia katika orodha ya mataifa 8 ambayo yamewahi kuwa mwenyeji na kutoa kombe hilo. Wachambuzi wanaonaje mtanange huu wa Ivory Coast na DRC?
Mwenyeji Cote d'Ivoire dhidi ya Congo DR, hawa ni francophone, nafikiri ni mataifa yanayozungumza Kifaransa kwenye eneo la lugha, tayari bato ni kubwa sana, ni francophone babi. Lakini umegusa eneo zuri sana, Ivory Coast ni miongoni mwa timu ambazo zimepita katika staili ambayo ni mtindo unaweza kusema wa bahati sana kwenye mashindano, lakini mimi binafsi wanaamini sana juhudi zinatangulia kwa asilimia kubwa kabla ya bahati. Kwa hiyo wamekuwa na juhudi kubwa sana, hasa baada ya kufahamu kwamba wangepita kwa kupitia mlango wa best losers, kwa maana nafasi ya tatu waliofanya vizuri. Baada ya hapo walikuwa na nyakati ngumu sana, walicheza na bingwa mtetezi Senegal, wakafanikiwa kwenda kumtoa kwenye mikwaju ya penalty, lakini wamekuja kucheza na Mali wakiwa pungufu wachezaji 10 uwanjani dhidi ya 11 wa Eagles wa Mali, lakini bado waliweza kupambana dakika za mwisho kabisa za mchezo. Kijana kutoka Brighton and Hove Albion Simon Adingra akawarejesha kwenye mchezo, wakashikilia bomba tena dakika 30 za extra time.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Wapenzi wa muziki duniani wiki hii wanakumbuka msanii wa reggae Robert Nesta Marley au Bob Marley, ambaye alizaliwa Februari 6 mwaka 1945 na siku yake kuadhimishwa katika tarehe hiyo. Leo katika Jukwaa la Vijana basi mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Profesa Dio Mshigeni kutoka chuo kikuu cha California Baptist University, na kwanza kutaka kujua kutoka kwake kumbukumbu ya mwaka huu ambayo inakuja kwa namna ya kipekee pamoja na filamu yake, yeye ameipokelea kwa hali gani.
Kusema ukweli, kwenye maisha ya siku hizi, hasa kwenye mazingira ya muziki, ni mtu ambaye alikuwa na uthubutu wanasema kufanya mapinduzi ya kimuziki, kwa sababu kabla yeye kujulikana reggae ilikuwa ni muziki wa chini chini. Sasa baada ya kifo chake mwaka 1981 taona kwamba sehemu nyingi sana mbalimbali duniani, hata kule Tanzania tulikuwa tunamsikiliza sana Bob Marley.
Sasa Profesa Deo Mshigeni, katika hali kama hii pengine tunapokuja kuona hivi sasa tunashuhudia kama unavyosema mapinduzi mengi yameyafanya Bob Marley. Nakumbuka mtoto wake Ziggy Marley ameimba sana na akizungumza kwamba filamu hii inakuja kuonyesha upande mwingine wa Bob Marley ambao wengi hawajawahi kushuhudia. Pengine kwa upande huo umeguswa na nini kusikia taarifa kama hizi pengine kwa wewe mfuatiliaji na mpenzi wa muziki?
Ni hasa kujua kwamba kuna upande mwingine ambao ni zaidi ya muziki. Bob Marley alikuwa amechangia sana kwenye mwamko wa mapinduzi ya kisiasa Afrika, ukizingatia kwamba nyimbo zake nyingi zilikuwa na ile hisia ya kisiasa. Nafikiri ni vizuri kuona ule upande mwingine wa kibinadamu kwamba maisha yake aliendesha vipi.
Kwa kweli ni jambo la kushuhudia ambalo pengine wapenzi wa muziki hasa vijana watoka wengi wakisubiri kujionea hasa filamu hii ya One Love itakapokuja kutoka hivi karibuni Februari 14. Nakumbuka moja ya nyimbo zake Get Up, Stand Up, Fight for Your Rights. Ni kitu ambacho unaweza ukasema ni jinsi gani ambapo alikuwa akivutia masuala ya kudini ya wana harakati kwa namna moja ama nyingine, sio?
Kabisa, hata wimbo wake ambao alipiga kama solo unaitwa Redemption Song na Exodus, you know, Survivor, zote zilikuwa na ile vuguvugu la wanaharakati. Na nafikiri hii filamu inayokuja ikituonyesha huu upande wa pili ambao tunaweza tukaona kwamba imani ya Bob Marley ilikuwa vipi, na hata alipoingia kwenye ile dini ya Rastafari kama vuguvugu movement, ilileta mapinduzi ya kiutamaduni kiwango kikubwa sana. Na nafikiri hicho ni kitu cha muhimu ukiangalia hasa kwenye maendeleo ya muziki wa reggae.
Bila shaka ni kitu cha kuangaliwa sana ama kwa hakika katika upande huo wa muziki. Na vile vile tutaona kwamba jinsi gani wanasema kuna huyu msanii ambaye ataiga kama Rita Male. Pengine kitu ambacho unaweza ukasema wasichana wa sasa na kina mama wanaweza kujifunza kutoka kwa Rita Male na mme wake Bob kufanya kazi pamoja mpaka anaondoka maishani. Pengine nini ambacho hapa watu wanaweza kujifunza?
Umeleta pointi ya maana sana, kwa sababu hata ukiangalia huyu msanii ambaye anamuiga au anacheza kwenye nafasi ya Rita Male ambaye anaitwa Lashana Lynch, ni Mwingereza mwenye asili ya Afrika, lakini anaonyesha upeo wa hali ya juu kuweza kuchukua nafasi ambayo Rita Male alicheza kama mtu wa karibu kabisa kwa Bob Marley. Kwa sababu ukiangalia kwenye historia, Rita Male alikuwa na mchango mkubwa sana baada ya kina Peter Tosh, you know, na The Wailer kuondoka kwenye grupu na kubakia yeye mwenyewe. Rita Male na wale wanawake wengine wawili walikuwa nyuma kabisa kumsaidia Bob Marley kwenye kuimba hizi background vocals. Anacheza na kuonyesha kwamba upeo wa wanawake.
Safi sana BMJ, ningetamani tuwe na muda mrefu hata angalau hiyo reggae iendelee kidogo ya kuadhimisha kuzaliwa kwa Bob Marley. Lakini kulingana na muda basi utatupa tu muktasari wa habari.
Watu wasiopungua wanane waliuawa na wengine 19 kujeruhiwa baada ya mfululizo wa milipuko ya mabomu katika soko kuu la Bakara mjini Mogadishu nchini Somalia siku ya Jumanne, vyanzo vya usalama vilisema. Kiongozi wa dhehebu liloibua utata nchini Kenya Paul Mackenzie na washirika 29 walifunguliwa mashtaka Jumanne kwa mauaji ya watoto 191 ambao miili yao ilipatikana kati ya zaidi ya mara mbili ya idadi hiyo iliyozikwa msituni. Waziri wa madini wa Zambia Paul Kabwesa amesema Jumanne kwamba taifa hilo lina mpango wa kuongeza ushikadau mkubwa kwenye mikataba ya uchimbaji madini ili kuongeza mapato ya serikali. Na upinzani nchini Senegal umelaani uamuzi wa bunge wa kuahirisha uchaguzi wa rais kwa miezi 10 na kueleza kitendo hicho kuwa ni mapinduzi ya kikatiba, huku wachambuzi wakisema kinalitumbukiza taifa hilo la Afrika Magharibi katika mzozo wake mbaya kabisa wa kisiasa katika muda wa miongo kadhaa.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi DJ Riyami, producer wetu Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na BMG Mridhi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.